Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 24 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Tensionet e ndëretnike në Kosovë janë shtuar, thuhet në raportin më të ri të organizatës Amnesty International. Zgjedhjet e parakoshme në Maqedoni do të mbahen më 5 qershor e jo më 24 prill si që ishte planifikuar më parë. Lideri musliman në Bosni, Husein Kavazovic, ka kërkuar mbrojtjen nga policia pas kërcënimeve nga një pjesëtar i grupit militant të Shteti Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës se pritet ta vazhdoj sot pas dite seancën plenare me 9 pikat e mbetura për diskutim dhe miratim nga e premtja e kaluar. Lidhur me këtë seancë, mbetet e paqartë çështja e suspendimit të numrit më të madh të deputetëve nga partitë opozitare. Vendimi për suspendim është marrë javën e kaluar nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës dhe sjelljeve të tjera të opozitarëve. Deputetët e suspenduar kanë paralajmëruar se do të provojnë që edhe sot të jenë në sallën e kuvendit. Seanca e kaluar e kuvendit të Kosovës, e cilë u mbajt më 19 shkurt, ishte ndërprerë 3 herë për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës nga deputetët e opozitës. Lideri musliman në Bosni Hercegovinë Husein Kavazovic ka kërkuar mbrojtje nga autoritetet pasi është kërcënuar nga një pjesëtar i dyshuar i grupit militant të Shteti Islamik për shkak se ka denoncuar ekstremizmin islamik. Ne shpresojmë se institucionet shtetërore do ta kenë parasysh këtë çështje, thuhet në deklaratën e zyrës së Kavazovicit. Kjo thirrje për mbrojtje u bë pasi mediat në Bosnjë-Hercegovinë kanë transmetuar një video ku një person nëpara një flamuri të ISIS në gjuhën bosnjake i është kërcënuar Kavazovicit me prerje të qafës. Sipas transmetuesit publik të FTV, ky person është muslimani nga Bosnia, Amir Selimović, i cili i është bashkuar grupit militant të Shtetit Islamik në Siri në vitin e 2014. Ministri i Sigurisë së Bosnjës, Dragan Mektić, tha se kërcënimi ishte serioz dhe se shteti po ndërmerr masa shtesë të sigurisë për mbrojtjen e myftiut Kavazovic. Ministrat nga Austria dhe vendet e Ballkanit Perëndimor sot takohen në Vjenë për të koordinuar politikat e tyre kufizuese në rritje për migrimin, në periudhën kur ka kritika nga Bruxelli dhe Athina. Austria, në fund të javës së kaluar, i ka implementuar kuotat e reja të hyrjes së refugjatëve, duke shkaktuar kufizime në vendet të përgjatë së ashtu quajtures rrugë balkanike të migrantëve, prej kufirit të ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë, raporton agjencia DPA nga Vjena. Në Vjenë, sot ministrat e jashtëm dhe të brendshëm pritet të diskutojnë për luftimin e trafikantëve të njerëzve dhe për përmirësimin e informacioneve për politikat e tyre në vendet e origjinës së migrantëve potencial. Për këtë takim, Austria i ka ftuar ministrat nga Shqipëria, Kosova, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Maqedonia, Malizi, Serbia dhe Slovenia. Greqia ka dërguar notë proteste në Vjenë, duke u ankuar se Athina nuk është ftuar. Projeksionet e medjave tregojnë se miliardari dhe tregtari me pasuri të patundshme Donald Trump ka arritur edhe një fitore të tretën me radhë në shtetin Nevada, në garën partijake republikane presidenciale. Zoti Trump, me 42% të votave të fituara, udhëheq me diferencë të madhe kundër rivalëve të tjerë. Seria fitoreve të tij i ashton gjaset për nominim të Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor. Rivalet e Ted Cruz, senator nga Teksasi, me 25%, ndërsa Marco Rubio, senator nga Florida, me 21% të votave, janë plasuar përkatësisht në vendin e dytë dhe të tretë. Duket se shkak i votimit për kandidatin Trump është zemrimi zgjedhësve konservator amerikan me qëndrimin e Shteteve të Bashkuara në çështjet e jashtme. Agjencia AP raporton se 6 prej 10 votuesve republikan në Nevada ishin të pakënaqur me mënyrën se si po punon qeveria e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, tensionet të ndëretnike në Kosovë janë shtuar pas aplikimit të pasuksesshëm të Kosovës për antarësim në UNESCO, thuhet postjerash në raportin më të ri të organizatës Amnesty International që është publikuar sot. Në këtë raport përmenden edhe protestat në fillim të vitit të kaluar për shkarkimin e ministrit serb për kthim dhe komunitetin në qeverinë e Kosovës, Aleksandar Jablanović. Thekse të raportit në pjesën për Kosovën, për transmetimi ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Nga janari deri në mars të vitit 2015, rreth 28.900 qytetarë nga Kosova kanë aplikuar për azil në Bashkimin Evropian, thuhet në raportin e Amnesty International. Në Hungari, autoritetet ua kanë refuzuar azilin 99% të aplikuesve dhe i kanë readhësuar. Në Gjermani, nga mbi 29.000 vendime për azil, vetëm 0.4% qytetarë nga Kosova e kanë fituar strehimin, thuhet në raport, në të cilin gjithashtu të rrihiqet vërejtja se masat e reintegrimit për të readhësuarit mbeten rënjësisht jo adekuate. Organizata njëkohësisht ka të rrequr vërejtjen edhe për shtimin e tensioneve ndërretnike në Kosovë gjatë vitit 2015. Tensionet ndërretnike janë shtuar pas aplikimit të pasuksesshëm të Kosovës për antarësim në UNESCO, thuhet në raport, në të cilin gjithashtu përmenden edhe protestat e fillim vitit 2015 për shkarkimin e ministrit serb për kthim dhe komunitete, Aleksandar Jablanović. Ky i fundit i kishte quajtur egërsira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që vizitonin Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse më 6 janar. Serbët e Kosovës u janë nënshtruar kërcënimeve, plaçkitjeve dhe sulmeve. Përfshirë këtu edhe përpjekjet për zjarrvënje në Gorazdec dhe Klin, në Maj dhe Korik, vlerëson Amnesty International, duke theksuar edhe rastin e dëmtimit të pronave të dy familjeve në Gorazdec nga të shtënat me armë zjarri. Amnesty gjithashtu rikujton se 1650 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur që nga koha e luftës në Kosovë dhe se me gjithë gërmimet që kanë ndodhur në disa lokacione potenciale si vareza masive, lokacionet të tjera nuk janë identifikuar as në Serbi e as në Kosovë. Në këtë kuadër përmendet edhe rasti i zhvarimit të disa trupave në krush të vogël nga ana e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Përfaqësuesit e këtij misioni kishin bërë zhvarimin në ndyshimet për identifikim të gabuar, por nuk kishin njoftuar të afërmit e viktimave. Për gjykatën e posaçme për krime lufte, Amnesty vlerëson se masat për ngritjen e saj, e cila do të përndjek ish pjestarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, janë zvaritur vazhdimisht në kuvendin e Kosovës. Në ndrysni ndërkomtare, legislacioni për themelimin e gjykatës së posaçme është miratuar në muajin gusht. Amnesty International, mes tjerash, ka vënë në pahë edhe kundërshtimin e zëshëm të opozitës në Kosovë, pas arritjes së marrëveshjes për ngritjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, 25 gusht 2015.
Në samitin e investimeve të Ballkanit Perëndimor në Londër, qeveria e Kosovës ka kërkuar mbështetjen e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim në finalizimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore që lidhen me vendet e rajonit. Ekspertët konsiderojnë se projektet rajonale ekonomike i forcojnë edhe marrëdhëniet politike ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministri i Financave Abdullah Hoti, cili ka marrë pjesë në këtë takim për Radion Evropa e Lirë, tregon projektet konkrete për të cilat është kërkuar për krahje financiare nga përfaqësues të Berzhit.
Janë projekte kryesisht të hekurudhave edhe të rrugëve. Një projekt hekurudhave që kemi finalizuar në Berzhin, është hekurudha nga kufiri me Maqedoninë dhe në veri në kufirin me Serbinë, për të ne kemi nënshkruar marrëveshjen dhe presim të ratifikohet në kuvend. Diskutuam për disa segmente tjera të hekurudhave brenda Kosovës.
Ka thënë ministri Hoti duke shtuar se është kërkuar mbështetje financiare edhe për një numër të projekteve të infrastrukturës që lidhin qytetet e Kosovës. Ndryshe, autoritetet qeveritare në Kosovë tashme kanë konfirmuar gatishmërin për realizimin e projekteve të linjave hekurudhore dhe rrugore me vendet e rajonit, si që është linja hekurudhore Durrës Prishtinish dhe ajo rrugore Prishtinë Mërdarnish, projekt ky që lidhë Shqiprin, Kosovën dhe Serbinë. Edhe Bashkimi Evropian në mars të vitit të kaluar, pas një konference ndërministrore të 6 vendeve ballkanike që është mbajtur në Prishtinë, ka premtuar se është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Integrimi rajonal përmes korridoreve rrugore dhe hekurudhore, përveç se do të lehtësojë në fushën e investimeve, sipas ekspertëve të ekonomisë do të përcjellë edhe mesazh politik dhe stabilitet në rajon. Gazmend Qorraj, ligjërues i lëndës Ekonomia Kosovës në Bashkimin Evropian në Fakultetin Ekonomik, thotë se projektet të përbashkëta rajonale fuqizojnë marrëdhëniet dhe ekonominë e rajonit.
Mirë po, në Evropën Jugëlindore ose në Ballkanin Perëndimor, komuniteti ndërkombëtar e ka edhe qëllimin politik, sepse përmes projekteve ekonomike me josh vendet që me bashkëpunojnë politikisht, sepse dihet që shumë vështirë kishin me bashkëpunu, supozojmë, Kosova me Serbinë, nëse nuk kanë ndonjë benefit ekonomik.
Sipas profesorit Qoraj, është një tendencë se komunitetit të ndërkumtar që indirekt përmes projekteve ekonomike të promovojnë bashkëpunimin në rajon.
Pavarësisht që kanë kalu shumë vite, Ballkani Perëndimor ende ka probleme politike. Ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor normal që duhet me shfrytzuar në mënyrën sa më të mirë këtë tendencë, domethënë të komunitetit ndërkombëtar që të përfitojnë me të vërtetë prej këtyre projekteve.
Ndryshe, edhe vitin e kaluar është mbajtur samiti i Vienës, i cili ka pasur për qëllim nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në mes vendeve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Maqedoni janë shtyrë për 5 qershor, ku vendi Maqedonisë mbrëm 5 minuta para mesnatës e ka anulluar vendimin për shpërndarjen e kuvendit. Dështimi për të mos e ndërmarrë këtë veprim do ta zyrtarizonte datën e zgjedhjeve më 24 prill. Kronike Isuf Kadriut.
Shumica parlamentare ka anulluar vendimin për shpërndarjen e kuvendit, ndërsa 5 qershorin e ka caktuar si datë të re për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Vendimi është miratuar 5 minuta para hyrjes në fuqi të vendimit të mëparshëm për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill. Për të kanë votuar VMRO DPMNE-ja, ishë kryeministrit Nikola Gruevski, BDI Alea Metit, si dhe PDSH-ja opozitarit që drejtohet nga Mendo Thaçi. Në votim nuk ka marrë pjesë opozita kryesore e Maqedonasë, Lidhja Socialdemokrate, me arsyetimin se ajo edhe nuk ishte marrë pjesë në vendimin e mëparshëm për shpërndarjen e kuvendit më 18 janar. Kryetari i LSDM-së Zoran Zaev tha se vendimi për shtyrjen e datës së zgjedhjeve dëshmon edhe njëre vlerësimin e ti se nuk ishte kushte për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill.
Posle si dhe lagë, izma, i na ete, so deno i krijeni e djabës, Nikola Kruevski prizna svoja delična odgovornost.
Pas të gjitha gënjeshtrave, mashtrimeve, fshehjes së medit të tëra nga opinioni, Nikola Gruevski ka pranuar përgjegjësinë e tij personale se nuk ka kushte për zgjedhje të lira dhe demokratike më 24 prill. Vlerësimi i ndërkombëtarëve se nuk ka kushte për zgjedhje të lira dhe anulimi i rezolutës për Maqedoninë në Parlamentin Evropian dëshmojnë qartë se sa të rëndësishme janë zgjedhjet e lira dhe demokratike për vendin. Në Maqedoni duhet dhe do të ketë zgjedhje të lira. LSDM-ja do të merë përgjegjësinë për të drejtuar vendin me fitore në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ka deklaruar Zoran Zaev në një dalje të jashtëzakonshme për mediat rreth një ore pas vendimit të kuvendit. Nga ana tjetër, kryetari i VMRO DPMNE-së Nikola Gruevski tha se ka pranuar ndryshimin për shtyrjen e datës së zgjedhjeve pas garancive që ka marrë nga bashkësia ndërkombëtare se kjo do të jetë shtyrja e vetme dhe se nuk do të ketë kushtozime të reja, qoftë për mediat, qoftë për listën zgjedhore, pasi Komisioni Shtetëror Zgjedhor sipas Gruevskit do të ketë kohë të mjaftueshme për kryerjen e detyrimeve ligjore.
Sova pomestumanje, im davame i poslednja shansa na SDSM da izlezat na izborit. I da go pogledat voqi narod.
Me këtë shtyrje i japim shansin e fundit LSDM-s që të del në zgjedhje dhe të shohë në sy popullin, të cilit i imponoi krizën politike. Vetëm me dalje në zgjedhje fitohet legitimitetin nga populli. Ne bëm kompromisin për interesa shtetërore, për të mirën e popullit. Më 5 qershor do të turpurohen nga vetja juaj. Do të shihni se kush është fituesi e kush i humbori. Në këto zgjedhje do të ketë referendum në mbështetje të VMRO-s. Në këto zgjedhje ju do të humbni edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve, të cilët të dolën me vlerësimin e tyre të mbështetur në vendin politik dhe të paargumentuar, ka deklaruar Gruevski. Marrëveshja politike për anulimin e vendimit për shpërndarjen e kuvendit dhe caktimin e datës së re të zgjedhjeve u arritë pas takimeve maraton të përfaqësuesve ndërkombëtar. Në veçanti të ambasadorit amerikan Jesse Bailey dhe të tre europarlamentarëve, Richard Hovit, Ivo Vajgel dhe Eduard Kulkan, që kishen me përfaqësuesit e katër partive kryesore politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Tensionet ndëretnike në Kosovë janë shtuar, thuhet në raportin më të ri të organizatës Amnesty International. Zgjedhjet e parakoshme në Maqedoni do të mbahen më 5 qershor e jo më 24 prill, siç ishte planifikuar më parë. Lideri musliman në Bosni, Husein Kavazovic, ka kërkuar mbrojtje nga policia pas kërcënimeve nga një pjesëtar i grupit militant të Shteti Islamik. Pra të ndëruar dëgjues, to ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.